Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang Hacking the Xbox: An Introduction to Reverse Engineering ni Andrew Bunny Huang ay isang technical na aklat noong 2003 tungkol sa pag-unawa sa disenyo, seguridad, at mga limitasyon ng orihinal na Xbox ng Microsoft. Hindi ito simpleng gabay sa paglalaro o pagbabago ng console. Ginagamit nito ang Xbox bilang isang konkretong halimbawa upang ipakita kung paano sinusuri ng isang reverse engineer ang isang saradong produktong pangkonsumo, mula sa physical na hardware hanggang sa software at mga mekanismong pansiguridad. Pinagsasama ng aklat ang praktikal na pagtalakay sa kagamitan, pag-debug, at pagsusuri ng mga bahagi kasama ng mas malawak na usapin tungkol sa karapatang magmasid, magkumpuni, at magsaliksik sa teknolohiya. Mahalaga ang kontekstong ito dahil ang aklat ay naisulat sa panahon ng maigting na debate sa Estados Unidos tungkol sa DMCA at sa legalidad ng pag-aaral sa mga proteksyong digital. Sa halip na ilarawan ang pag-hack bilang basta paglabag, inilalagay ni Huang ang reverse engineering sa larangan ng edukasyon, seguridad, independyenteng pagsusuri, at responsableng pag-uusisa tungkol sa mga aparatong pag-aari ng mamimili. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, ang Xbox bilang praktikal na modelo ng reverse engineering. Ginagamit ng aklat ang orihinal na Xbox hindi lamang bilang target ng pagsusuri, kundi bilang isang kumpletong halimbawa ng modernong produktong elektroniko. Mayroon itong karaniwang arkitektura ng computer, mga espesyal na bahagi para sa laro, firmware, storage, at mga control na idinisenyo upang pigilan ang hindi otorisadong pagbabago. Dahil magkakaugnay ang mga bahaging ito, na ipapakita ni Huang na ang reverse engineering ay hindi basta paghahanap ng isang lihim na switch. Isa itong sistematikong proseso ng pagbuo ng paliwanag mula sa mga obserbasyon, dokumentasyon, signal, software behavior, at physical na disenyo. Mahalaga ang pagpili sa Xbox dahil malinaw nitong inilalantad ang tensyon sa pagitan ng pagmamay-ari at control. Maaring pag-aari ng mamimili ang hardware, ngunit sinusubukan ng disenyo ng platform na limitahan ang mga programang pwedeng patakbuhin at ang mga pagbabagong pwedeng gawin. Sa ganitong halimbawa, nagiging mas madaling makita kung bakit mahalaga ang pag-aaral sa boot process, mga interface, at trust boundaries. Hindi sapat na alam lamang kung ano ang ginagawa ng console sa normal na paggamit. Kailangang maunawaan kung alin ang nagpapatunay na lehitimo ang isang bahagi o code, at kung saan nagsisimula ang pagpapatupad ng mga patakaran ng gumawa. Ang pinakamahalagang aral ay ang paraan ng pag-iisip. Ang mahusay na pagsusuri ay nagsisimula sa maingat na tanong, sinusubok ang mga palagay at inuugnay ang maliliit na ebidensya sa mas malaking disenyo ng sistema, kaya nananatiling kapakipakinabang ang aklat bilang pag-aaral ng pamamaraan kahit luma na ang partikular na console. Ikalawa, pagsasanib ng hardware, software, at seguridad sa isang saradong sistema. Isa sa malinaw na lakas ng Hacking the Xbox ay ang pagtingin nito sa hardware, software, at seguridad bilang magkakabit na antas ng iisang sistema. Sa maraming panimulang material, hiwalay na tinatalakay ang electronics, programming, at security. Sa Xbox, ipinapakita ng aklat na ang isang desisyon sa hardware ay maaaring magtakda ng limitasyon sa software, at ang isang patakaran sa software ay kadalasang may ugat sa mekanismong physical o firmware. Halimbawa, ang seguridad ng isang console ay hindi lamang nakasalalay sa pagtatago ng isang impormasyon. Umaasa ito sa sunod-sunod na pagtitiwala habang nagsisimula ang makina, sa paraan ng pag-verify ng code, at sa kakayahan ng mga bahagi na magpatupad ng limitasyon. Kapag may mahina o hindi inaasahang ugnayan sa alinmang antas, maaaring maapektuhan ang buong modelo ng seguridad. Ito ang dahilan kung bakit ang reverse engineer ay kailangang lumipat mula sa pagbasa ng software tungo sa pagmamasid ng hardware at pabalik muli sa pagsusuri ng kilos ng sistema. Hindi nangangahulugan ang ganitong pagtalakay na lahat ng proteksyon ay walang saysay. Sa halip, ipinapakita nito na ang seguridad ay isang praktikal na kompromiso sa gastos, performance, usability, at kakayahang gumawa ng produkto. Ang pagsusuri sa Xbox ay nagtuturo kung paano mag-isip tungkol sa attack surface at mga hangganan ng tiwala ng hindi umaasa sa marketing claims. Para sa mambabasa, ang mahalagang pakinabang ay ang pag-unawa na ang tunay na seguridad ay kailangang suriin bilang isang buong disenyo, hindi bilang isang iisang feature. Ikatlo, hands-on na disiplina mula soldering hanggang pag-debug at dokumentasyon. Practical ang tindig ng aklat dahil hindi nito inilalarawan ang hardware hacking bilang puro teorya o pambihirang talento. Tinutukoy nito ang mga pangunahing gawain at kasanayang kailangan sa maingat na pagsisiyasat, kabilang ang paggamit ng tamang kagamitan, soldering, pag-debug, at pag-unawa sa hardware reference. Ang mga bahaging ito ay mahalaga sapagkat sa physical na electronics, ang maling koneksyon, sobrang init, o padalos-dalos na pagbabago ay maaaring makasira ng device at magbigay ng maling resulta sa pagsusuri. Ang mas malalim na puntong ipinapakita ng ganitong praktikal na paglapit ay ang halaga ng reproducibility. Ang isang obserbasyon ay mas kapani-paniwala kung malinaw ang kondisyon kung paano ito nakita, kung anong pagbabago ang ginawa, at kung ano ang naging epekto. Kaya ang pag-debug ay hindi lamang paghahanap ng error. Isa rin itong paraan ng paghihiwalay sa sanhi at bunga. Sa reverse engineering, madaling magkamali kung agad na ipagpapalagay na ang isang pagbabago ang dahilan ng isang resulta, kahit may ibang variable na hindi pa nakokontrol. May halaga rin ito sa mga mambabasang hindi mismo gagawa ng hardware modification. Ipinapaalala ng aklat na ang physical na anyo ng produkto ay bahagi ng impormasyon nito. Ang lokasyon ng mga component, mga connector, at mga daanan ng signal ay maaaring magbigay ng pahiwatig tungkol sa disenyo at mga prioridad ng gumawa. Sa ganitong paraan, ang technical na kasanayan ay nagiging disiplina ng maingat na pagmamasid, pagtatala, at pagpapatunay. Ika-apat, mga hangganang legal at etikal ng karapatang magtingker. Hindi ikinukulong ng hacking the Xbox ang usapan sa circuitry at code. Mahalaga ring bahagi nito ang legal at panlipunang tanong tungkol sa reverse engineering. Naisulat ang aklat sa konteksto ng mga alalahanin tungkol sa DMCA at ang orihinal na publisher nito ay umatras dahil sa pangamba sa mga usaping legal. Ang kasaysayang ito ay nagbibigay bigat sa argumento ng aklat na ang technical na pag-aaral ay maaaring magkaroon ng epekto sa malayang pananaliksik, pagkukumpuni, interoperability, at pagsusuri ng seguridad. May ambag din mula sa Electronic Frontier Foundation tungkol sa mga karapatan at pananagutan ng hackers. Mahalaga ang salitang pananagutan dahil hindi automatikong tama ang bawat technical na kakayahan. Ang kaalaman tungkol sa kahinaan ng isang sistema ay maaaring gamitin sa lehitimong security research, sa pag-aaral o sa pagpapahusay ng disenyo. Maaari rin itong gamitin sa parang nakapipinsala o lumalabag sa batas. Hindi binubura ng aklat ang pagkakaibang ito, bagkus sinihikayat nitong harapin ang mga implikasyon ng pagtuklas at pagbabahagi ng impormasyon. Para sa mga mambabasa sa Pilipinas, may kaugnayan ito sa pang-araw-araw na karanasan sa pagkukumpuni, pagmodipika, at pagpapahaba ng buhay ng elektronikong gamit. Gayunman, ang interes sa pag-aayos o pag-aaral ng device ay dapat laging isagawa ng may pahintulot, paggalang sa batas at pag-iingat sa privacy at kaligtasan ng iba. Ang natatanging ambag ng aklat ay ang pag-uugnay sa technical na curiosity at sa obligasyong gamitin ito ng responsable. Panghuli, mga panayam at ang mas malawak na kultura ng responsableng hardware hacking. Lumalampas ang aklat sa purong manual dahil isinasama nito ang mga panayam sa mga kilalang hacker at ang pagtalakay sa kulturang bumabalot sa teknikal na pag-uusisa. Mahalaga ito dahil ang reverse engineering ay kadalasang inilalarawan sa dalawang sukdulan, alinman sa mapanganib na paglabag o sa romantikong rebelyon. Sa halip, ipinapakita ng ganitong material na may mga tunay na taong gumagawa ng masusing pagsusuri, may sari-saring motibasyon, at may pananagutan sa epekto ng kanilang gawain. Ang paglalagay ng mga boses mula sa komunidad ay tumutulong upang maunawaan na ang kaalaman sa hardware ay hindi lamang para sa pagwasak ng proteksyon. Maari itong gamitin upang suriin ang kalidad ng produkto, tuklasin ang kahinaan, bumuo ng compatibility, magpanatili ng lumang kagamitan, at questionin ang sobrang pagsasaran ng mga platform. Kasabay nito, hindi dapat ipagkamali ang transparency sa kawalan ng disiplina. Ang paglalantad ng detalye ay kailangang isaalang-alang ang pinsalang maaaring idulot, ang konteksto ng paggamit at ang mga legal na limitasyon. Tinitingnan din ng aklat ang mga trend at kahinaan sa secure PC platforms, kaya hindi natatapos ang usapan sa Xbox. Ang console ay nagsisilbing lente para sa mas pangkalahatang tanong. Paano nagtatayo ng tiwala ang mga computer system? Sino ang may control sa mga ito? At paano nasusubok ang mga claim ng seguridad? Dahil dito, ang aklat ay dokumento rin ng hacker ethics at ng patuloy na debate tungkol sa bukas na pag-aaral ng teknolohiya. Bilang pagtatapos, pinakamainang basahin ng Hacking the Xbox ng mga may batayang kaalaman sa computer hardware, electronics, programming o information security. At ng mga nais makita kung paano magkakaugnay ang mga larangang iyon sa isang tunay na consumer device. Hindi ito ang COP na unang aklat para sa ganap na baguhan na walang karanasan sa teknikal na terminolohiya o sa ligtas na paghawak ng electronics. ngunit para sa estudyante, engineer, security researcher, repair-minded maker, at historian ang teknolohiya. Malinaw ang halaga nito bilang case study sa paraan ng pagsusuri sa saradong sistema. Ang praktikal na pakinabang nito ay hindi lamang nakasalalay sa mga detalyeng partikular sa lumang Xbox. Mas tumatagal ang mga aral tungkol sa pagbuo ng hypothesis. Pag-uugnay ng hardware at software behavior, maingat na pag-debug at pagtingin sa seguridad bilang magkakasunod na trust decisions. Mahalaga rin ang intelektual na pakinabang nito dahil ipinapakita nitong ang technical na disenyo ay may kasamang tanong tungkol sa pagmamay-ari, pagkukumpuni, pananaliksik, at kapangyarihan ng mga gumagawa ng platform. Natatangi ang aklat kumpara sa karaniwang reverse engineering guide dahil hindi ito nakatuon lamang sa binaries o tanging sa electronics. Pinagdudugtong nito ang physical na pagsusuri, system security, practical na craft, at legal na pananagutan. Ang Xbox ang tiyak na paksa. Ngunit ang mas mahalagang dahilan upang basahin ito ay ang malinaw na pagpapakita kung paano mag-isip ng kritikal tungkol sa teknolohiyang ginagamit at pag-aari natin. Dapat pa ring tandaan ng mambabasa na ang kaalaman dito ay gamitin lamang sa legal, etikal, at may pahintulot na mga sitwasyon. Kung gusto mong sumuporta Andrew Bunny Huang, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.